Labdien, cienījami kolēģi, klātesošie, kas ir pieslēgušies un kas atrodas šeit. Mums ir pirmā, teiksim, darba teiksim, tāda sociālo veselības jautājuma komiteja. Piedāvājam vienu dienas kārtības jautājumu par sociālo dzīvokļu statusu un noteikšanu. Varbūt kādi iebildi un priekšteki par dienas kārtības jautājumu klāstu. Ja nav, tad varam nobalsot. Kas par? Paldies, pret atturas nav. Aleksa, ja ka tev jautājumu uzreiz runāja. Tā, mums ziņotājs ir tā, sociāla dzīves status noteikšana, Ilze Ludze.
Labrīt, cienījamie deputāti un klātesošie. Lūdzu akceptēt un virzīt uz domas sēdu lēmumu projektu noteikt sociālā dzīvokļa statusu neizīrētam pašvaldības vienistabas dzīvoklim numur 23, Daugavas iela 5, Līksna, Līksnas pagasts. Mums pašvaldības sociālajā reģistrē ir reģistrēta persona, kura vēlas īrēt šo dzīvokli.
Paldies, lūdzu jautājumus ziņotājiem. Man jautājums ir, viņa tur jau dzīvo?
Nē.
Nē, bet taisa gribu vēlas dzīvot.
Jā, mēs šo dzīvokli piedāvājām. Cilvēks ir tā kā apstiprinājis, ka viņš vēlētos īrēt. Un, lai varētu pieņemt lēmumu par īres līgumu noslēgšanu, ir jābūt sociālā dzīvokļa statusam.
Nē, nu saprotu, jā. Kādās stāvoklī viņš daudz maz...
Labā stāvoklī.
Normālā. Jā. Krāsnes apkure noteikti, jā?
Tā.
Nu, Līksnā jau nav centralizētās. Viņiem bija centralizēta, bet katrs sataisies savas.
Ar krāsni, jā.
Halo,
krāsnes Ingūna.
Kas ir pieslēdzies? Ingūna? Paldies, jā. Tā, lūdzu, kolēgi, ir jautājumi. Ja nav jautājumi, tad akceptē virzam tālāk uz nododomas sēdi. Kas par? Pret atturas nav. Paldies. Dienas kārtības jautājumi izskatīti. Man tik lūgums ir... Ines ierakstīt protokolā, ka es gribētu nākošā sociālā jautājuma komitē noklausīties vai no izpildu direktoru Pēteri Zabi vai Valēru Ļaksa par virzību Kalupes otrā stāva pīlāģa tām telpām. Jā? Ja? Kādā cik tālā stāvo, nu, teiksim, kādā ir laika grafikā un kas tur notiek un vai tur vajadzēja jau būt skicēm un visām pārējām, kā tas izskatās, tas otrais stāvoklis. Varbūt vēl kolēģiem kāds ir kaut kas piebilstams, varbūt, ko mēs vēlētos nākotnē redzēt, noklausīties.
Mums virzās arī pirmā kārta tie, kas bija uzsākti sociālo dzīvokļu remonti, 18 gabali. Un, nu, te gan visi speciālisti ir iesaistījušies par to, ka nu, mums viņi pēc projekta nosacījumiem arī diezgan ātri jāpiepilda. Un tā, ka, nu, tā rinda...
Satu, mēs ar cilvēkiem jāpiepilda? Jā. Kā remonts virzās?
Remonts virzās labi. Remonts ir aptuveni, var teikt, 80-85% jau ir spildījies. Vectropi, lociki, tie dzīvokļi jau ir praktiski gatavi. Pēdējie darbi pašlaik ir Pašlenē un Ilūkstē, Jēkabpils ielas mājā. Un, nu, Vabola un vides piemība, tur, kur bija dzīvokļi ar vides piemība, jā, tie pagaidām vēl drusku tā kā iekavējušies, bet es domāju, ka pēc tās būvdarbu gaitas septembra beigas pat varētu būt provizoriski, ka viņi būs gatavi nodot viņus visus ātrāk nekā ir līguma, teiksim, izpildes kopējais termiņš.
Tā tu vēlētos, kā būs, vai...
Nu, vai mēs viņus pēc varēsim ar klientiem piepildīt, jā.
Es varbūt tad uzreiz varu atbildēt. Tad, kad mēs skatījāmies jautājumu virzīt šiem projektam, tad mēs arī skatījāmies, kāds varētu būt klientu loks uz šiem minētajiem dzīvokļiem. Vectropi, locik, tie noteikti piepildīsies, tur ir pat vairāki pretendenti uz šiem dzīvokļiem. Vabolē mums tur ir konkrēts bērns bārenis, kas ir ar redzes traucējumiem. Jēkabpils ielā arī piepildīsies. Nu, lielākas bažas ir par Pašulienu, bet Pašulienā mums ir liels persona reģistrs, kas ir tieši sociālajiem dzīvokļiem, un faktiski, ja viņiem nav kur dzīvot, tad tas ir kā variants, kā aiziet. Un tad mēs ceram, ka Pašulienu mēs arī piepildīsim. Bet tas projekta nosacījums ir 6 mēnešu laikā ir jāatrod īrnieks.
Pēc pieņemšanas nodošana. Labi, paldies. Varbūt vēl kāds grib kaut ko, teiksim, kādu informāciju nākotnē dzirdēt vai vēl kaut ko tam līdzīgi. Nu, gan jau jūs izdomāsiet uz nākošo komiteju. Paldies, kolēgi, un paziņu, ka sociāla veselības komiteja tiek slēgta. Paldies!